Zaostřeno.
Dnešní Zaostřeno věnujeme Ázerbajdžánu, postsovětské zemi u Kaspického moře, v níž podle opozičních aktivistů a nezávislých novinářů panuje tvrdá diktatura. U mikrofonu vás vítá a pořadem bude provázet Jan Prokeš. Loňská velkolepá organizace hudební soutěže Eurovision v Baku měla ukázat Ázerbajdžán jako blíštivou a supermoderní východní výspu Evropy. Za luxusní fasádou dotovanou petrodolary je podle kritiků tamního režimu korupce, drancování životního prostředí a chudoba většiny obyvatel. Demaskovat tuto odvrácenou stranu se urputně snaží novinářka Khadija Ismailová, která pracuje v Baku pro rádio Svobodná Evropa. Nedávno o situaci ve své vlasti mluvila v Praze se studenty a zvídavými občany.
Zaostřeno.
Fakt stačí rum.
Podle zaplněného sálu jedné pražské kavárny to vypadalo, že stav lidských práv v malé postsovětské zemi mezi Evropou a Asií není Čechům lhostejný. Třeba slečně, která považuje Ázerbajdžán za nedostatečně pranýřovanou diktaturu, o níž se přišla dozvědět víc.
Hlavně ruku, takže a je vlastně partnerství s Amerikou, si myslím, takže to vlastně kvůli tomu hodně se nemluví.
Exkurzi pod pokličku ázerbajdžánské politiky zahajuje satirický film Úžasný Ázerbajdžán. Poukazující na útlak nepohodlných aktivistů a novinářů. Úvodní slovo si bere dnes už ikonická investigativní reportérka Khadija Ismailová, která byla sama nedávno kvůli snaze o rozkrývání korupce terčem nechutné diskreditační kampaně. Korpulentní dámu skrytě natočili v intimních situacích s partnerem a chtěli ji vydírat. Ona místo toho vše zveřejnila, za což ji část rodiny odvrhla. Bývalá šéfka pobočky Svobodné Evropy v Baku burcuje Evropskou unii i jednotlivé země k většímu zájmu o lidská práva v Ázerbajdžánu. Rádio Svobodná Evropa se v případě Ázerbajdžánu, kde vysílá jen na internetu a přes satelit, snaží prolamovat vládní informační blokádu, podobně jako u nás během normalizace. Aby stanice zaujala, začala také vážné zprávy někdy podávat velmi odlehčeným způsobem. Příklad takové kritiky vládních elit dává k dobru Kenan Aliyev, ředitel ázerbajdžánské sekce v pražské centrále Svobodné Evropy. Náš prezident má jako my všichni každý rok narozeniny. Lokální vůdci se mu snaží dokázat svou lásku. Guvernér jednoho regionu proto třeba tradičně nechává péct narozeninový dort dlouhý tolik metrů, kolik je prezidentovi let. Představte si to, je to jako by v Liberci nebo v Plzni za peníze daňových poplatníků pekli dort k narozeninám Klause nebo Zemana.
Gəlin baxaq görək harda qaldı bunlar. Acından öldük day. Prodüserimiz Sumqayıtda İlham Əliyevin ad gününə həsr olmuş təntənəli yeniliş mərasimi ilə canlı bağlantı yaratmağa çalışır.
Na satirickém videu z produkce Svobodné Evropy předstírá televizní moderátorka přepjatý zájem, na laskominu se jí jakoby zbíhají sliny. Komunikuje přitom laškovně s reportérkou, která stojí u reálné slavnosti rozkrajování prezidentova narozeninového megadortu. Podobné klipy jako ten s dortem se snaží upozorňovat na nejrůznější nešvary. Dva blogeři na konci minulé dekády strávili za mřížemi víc než rok za vandalství, beze všech pochyb kvůli natočení dnes už slavného videa, v němž muž převlečený za osla zesměšňuje vládu. Ta podle kritiků utahuje šrouby vůči občanské společnosti i nezávislým novinářům kvůli blížícím se prezidentským volbám, které mají být v říjnu. Khadija Ismailová považuje za nepochopitelné, že Evropa nadále ochotně mlčí k tomu, co se děje v Ázerbajdžánu. My, evropští voliči, bychom se prý měli ptát svých politiků, proč zavírají oči před útlakem občanů v Ázerbajdžánu, když navíc tamní ropu a plyn až tak životně nepotřebujeme, zatímco Kaspický stát je na jejich vývozu závislý.
Není to ale jenom o ropě a plynu. Azerbajdžánská vláda také silně lobuje. Jedna berlínská neziskovka pro její strategii vymyslela termín kaviárová diplomacie. Ta například může za to, že Rada Evropy nepřijala zprávu německého poslance Stressera o desítkách politických vězňů v Azerbajdžánu. Důvodem evropského mlčení je někdy doslova kaviár od azerbajdžánských kolegů. Někdy je to také vydírání. Dokázali jsme, že některé hotely mají skryté kamery, které natáčejí hosty. Dělají to různě. V zásadě ale vláda utrácí část rozkradených peněz na nakupování evropských politiků.
Komentátor Českého rozhlasu a rusista Libor Dvořák hodnotí evropský postoj k Azerbajdžánu jako klasickou realpolitiku.
Je zvláštní, když slyšíte zástupce, dejme tomu, Evropského parlamentu, kteří jezdí, dejme tomu, do těch zakavkazských republik a zároveň do Běloruska a řeknou vám, běloruský parlament nerespektujeme, ale azerbajdžánský ano.
Příbuzní azerbajdžánského prezidenta Alijeva mají nejspíš velké majetky po celém světě, například v Dubaji. Peníze z těžby zlata údajně ukrývají také v Panamě, na což přišla samotná Chadiža, která se brání obvinění, že je na rodinu prezidenta Ilhama Alijeva zasedlá. Jenom prý vždycky skončí při rozkrývání podivných penězovodů u jmen jeho příbuzných. A stopy jednoho takového vyšetřování vedly i do Česka. S Chadižou na kauze pracovala investigativní novinářka Pavla Holcová.
Věděla, že ta vládní elita porušuje zákony, že pravděpodobně někde v Evropě má různé investice a potřebovala proto důkazy, které jsme dodali my. Většinou to, co mají v obchodním rejstříku, je pronájem budov a podnikání s nemovitostmi. Oni přímo tady nemají žádné obrovské firmy. Oni tady spíš investují právě do nemovitostí a realit. Ovšem ty peníze, které investují, nejsou jejich. Jsou de facto Azerbajdžánců, protože jsou to státní peníze.
Ideová matka vyšetřování ze samotného Azerbajdžánu doplňuje.
Jenom jsme se podívali do vašeho obchodního rejstříku, kde jsme našli azerbajdžánská jména, která jsme pak identifikovali. Byla mezi nima prezidentova dcera, Tchán, vrchní islámský duchovník pro oblast Kavkazu a také několik českých poslanců. Zmínění občané mé země investují v Česku peníze, které, myslím, nemohou mít jiný původ než korupční. Tito lidé totiž zastávají veřejné funkce a nikdy se nehlásili k žádnému podnikání. A vaše země tomu pravděpodobně neklade žádné překážky.
Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg v březnu označil Azerbajdžán za solidní rodinnou diktaturu. Nebývale ostrá kritika teď vzbudila pobouření mezi mnoha poslanci napříč spektrem, když z Baku přišly signály, že by ministrovy výroky mohly ohrozit lukrativní zakázky českých firm u Kaspického moře. Přesně taková gesta, jako bylo to Schwarzenbergovo, ale občanští aktivisté v Azerbajdžánu od evropských činitelů dychtivě očekávají.
Bylo to možná od pana ministra poněkud neopatrné a ve velké politice si lidé zpravidla takhle nepočínají, ale jinak to, co o té rodinné diktatuře Karel Schwarzenberg řekl, pokud jde o Azerbajdžán, to je zkrátka dobře svatá pravda, tak to je.
Podle Chadiži dnešní Azerbajdžán připomíná Írán roku 1978, kdy tamní prohnilý režim smetla revoluce, které se rychle zmocnili fanatičtí islamisté. Velký díl viny na tom prý nesl Západ, nakloněný diktatuře. I na postoji Západu teď tak možná závisí, aby se historie neopakovala. Posloucháte pořad Českého rozhlasu Plus Zaostřeno. O přehlížené autoritářské dynastii v Azerbajdžánu mluvíme s hlavním hostem, novinářkou Chadidžou Izmajlovou. Můžete popsat režim v Azerbajdžánu? Dá se přirovnat k některým jiným Čechům lépe známým režimům, třeba k Sovětskému svazu nebo Rusku?
Well, it's supposed to be a transition to democracy from what we had in Soviet Union. Well, it has failed, so...
Měl to být přechod k demokracii po kolapsu sovětského impéria. Ten přechod ale selhal. Političtí analytici pro takový režim, který panuje v Rusku i Azerbajdžánu, razí termín demokratura. To je diktatura předstírající, že je demokracií. Nominálně se hlásí k republikánským hodnotám a lidským právům, reálně to ale nerespektuje. V Rusku to dělají rafinovaněji, u nás je to přímočařejší. Prezidentský úřad se u nás dědí z otce na syna, příslušníci prezidentské rodiny jsou oficiálně ve vedení všech větších podniků.
Je to tedy podobné jako třeba v Perském zálivu?
Tam je to upřímnější, oni nepředstírají, že jsou republikou nebo demokracií, jsou tím, co o sobě říkají. U nás je to celé prostoupené pokrytectvím, což je smutné.
Vaše ústava je formálně v pořádku podle vašeho názoru nebo mezinárodních demokratických standardů?
Byla v pořádku. Před lety byly zákony docela dobré, dokonce docházelo k pozitivním reformám. To skončilo v roce 2009, kdy změnili ústavu pomocí zmanipulovaného hlasování. Zrušili omezení počtu prezidentských mandátů pro jednoho člověka. Také zařadili do ústavy nové zábrany proti svobodnému přístupu k informacím. Nedávno zpřísnili tresty za účast na pokojných demonstracích. V zahraničí očekávali, že parlament dekriminalizuje takzvané křivé nařčení v tisku. Oni ho místo toho rozšířili i na internet. Dnes tedy můžete skončit ve vězení za to, co napíšete na síti. Rovněž vláda nedávno navrhla zakázat kontakty s Arménií na občanské úrovni, čímž by získala monopol na komunikaci s Armény. To ohrožuje například veškeré snahy občanských organizací o mírovou diplomacii. Mohou vás zadržet za pouhé kontaktování Arménů. Musí to ještě odhlasovat parlament. Šance, že to schválí, jsou ale velké. Sama jsem zapojená do projektu s Armény a nerada bych ty vazby ztratila. Nevím vlastně, proč se o to vláda snaží. Možná je to provokace. Chtějí, abychom protestovali a oni by pak mohli říct, podívejte, jsou to spojenci nepřátel.
Je konflikt s Arménií v Azerbajdžánu pořád důležité téma?
Ano. Myslím si, že nemůže nastat mír, dokud v obou zemích nebude demokracie. Vlády obou států zneužívají konflikt k vlastnímu udržení se u moci.
Jaká je dnes všeobecná nálada ve společnosti vůči Arménii? Je mezi lidmi pořád nenávist, xenofobie a podobně?
Lidé nechtějí válku, chtějí mír, ačkoliv morálně přijatelný. To znamená, že ani ten největší pacifista v Azerbajdžánu nebude souhlasit s výměnou míru za území, o které se válčilo. My jsme válku prohráli. Arménie nás porazila díky ruské podpoře a dnes je situace zakonzervovaná. Není ani válka, ani mír. Azerové ale na žádné územní ústupky nepřistoupí. Nenávist vůči Arménům chová jenom část lidí a je to poháněné režimní propagandou. Vláda totiž potřebuje vnějšího nepřítele. Kromě toho je ovšem nepochybně usmíření obtížné pro lidi, kteří ve válce ztratili blízké nebo viděli na vlastní oči masakry. To je přirozený zdroj nenávisti. Počet lidí v Azerbajdžánu, kteří jsou vůči Arménům smířliví, ale nepochybně roste. Ten konflikt se určitě nevyřeší pouze tím, že o něm lidé přestanou uvažovat. Pro Armény my nejsme Azerové, ale Turci, říkají nám tak. Projektují si do nás i do současného Turecka nenávist vůči Osmanské říši. Usmíření nicméně je možné. Moje babička se narodila v den, kdy Arméni napadli její vesnici, zabili přitom jejího otce i strýce. Jejich dům spálili. My jsme se o tom všem ale dozvěděli až v roce 1988, kdy konflikt vypukl na novo. Bylo mi tehdy 13. Babička mi řekla, toho si nevšímej, to přijde a zase odejde. Pak řekla celý ten příběh a dodala, že nás nechtěla zatěžovat vlastním smutkem. Obě strany tedy spáchaly krutosti, na obou stranách je nenávist a to nepřestane, dokud se nedohodne slušný mír.
Dochází ještě v Náhorním Karabachu k ozbrojeným střetům?
Ano, například za loňský rok zemřelo v bojových situacích 16 vojáků z Azerbajdžánu.
Jaká je životní úroveň běžných Azerů? Myslím tím většinu lidí, ne chudinu ani vládnoucí politicko-ekonomickou elitu.
Teacher's salary is 130 euros in Azerbaijan. So there is no way you can survive with that.
Průměrný plat učitele je asi 130 eur za měsíc. Lékaři mají o 10 eur víc. S tím se moc nedá žít. Proto je ve vzdělání i zdravotnictví hodně korupce. Rozvoj drobného podnikání zase brání byrokracie. Vláda prezentuje falešné statistiky o ekonomickém růstu. Tvrdí, že za 10 let vznikl 1 000 000 pracovních míst, ale například v daňových záznamech tito lidé chybějí. Proto je jasné, že jsou to lži. Tvrdí, že se snižuje chudoba, i to je lež. Jenom ji přestali registrovat ve statistikách. Je to nebezpečné, protože dokud vláda problém nepřizná, tak ho nebude ani řešit. Výmluvným příkladem je zdravotní péče o děti a statistika dětské úmrtnosti. Podle UNICEF v Ázerbajdžánu umírá 46 z tisíce živě narozených dětí před 5. narozeninami. Podle vlády je to ale jenom 10 dětí. Každé čtvrté dítě je také menší v důsledku podvýživy. Vzniká tedy nová generace se špatným vzděláním, špatným zdravím a bez naděje na lepší budoucnost.
Jak významnou roli hraje islám v současném Ázerbajdžánu?
Stále významnější, za což může selhání veřejných institucí. Když se nemůžete domoct spravedlnosti u soudu, půjdete do mešity a zkusíte to přes Aláha. Přesně to lidé v Ázerbajdžánu dělají, což jako ateistka pozoruji s určitými obavami. Prohlubování náboženského cítění, někdy až k fundamentalismu, je ale důsledkem frustrace lidí z veřejných institucí a také ze západních hodnot. Zatím islamisté nepředstavují rozhodující sílu v zemi. Nicméně jejich popularita roste, protože jako jediní dávají lidem naději. Naše vláda se snaží strašit Evropu v podobném stylu jako egyptský ex-prezident Mubarak. Říká Západu, když nás nebudete podporovat, nahradí nás islamisté. Byl to ale ve skutečnosti Mubarak sám, kdo se zasloužil o islamizaci Egypta. Za jeho éry neúnosně rozbujela korupce a špatné řízení, a tak se lidé vrhli do náruče islamistům. Podobnou taktiku používá náš prezident Alijev. Dělá například inscenované soudní procesy s islamisty. Lidé jsou obviňováni ze zjevně nesmyslných zločinů, včetně přípravy teroristických atentátů. Přiznání bývá vynucováno i mučením. Tyto výslechy na ministerstvu vnitřní bezpečnosti už mají i své oběti. Zdrojem problému je tedy naše vláda a Evropané by jí měli přestat věřit.
Český dokumentarista Martin Mareček natočil před 8 lety film Zdroj, který ukazoval devastující dopad těžby ropy v Ázerbajdžánu na životní prostředí. Jaká je situace dnes?
Těžba a znečištění jdou stále ruku v ruce. Dokonce i některé západní těžařské firmy vypouštějí radioaktivní odpad z těžby ropy do moře. Vláda jim to v kontraktech nezakazuje. Úřady se nestarají ani o znečištěnou půdu v místech, kde je povrchová těžba. Ale to je starý problém, který vznikl se zahájením produkce už v 19. století. Zamořené půdy je za těch víc než 100 let opravdu hodně. I v ropném sektoru je pochopitelně hodně korupce. Problémem je také těžba zlata. Jeho zásoby jsou v nejhezčích částech země a těží se tím nejméně šetrným způsobem. Finanční prospěch z těchto aktivit má přitom jenom úzký okruh lidí, kolem prezidentovy rodiny nebo ministrů. Běžní lidé příjmy z ropy nijak nepociťují. Drtivou většinu jich rozkrade elita, což dokazují i různá vyšetřování.
Jak vidíte šance, že v Ázerbajdžánu dojde k demokratické změně? V jiných postsovětských zemích, například na Ukrajině nebo v Gruzii, se ukázalo, že pozitivní změny nemusí být nevratné.
V Ázerbajdžánu ke změně určitě dojde, protože přibývá lidí, kteří jsou opravdu znechuceni z poměrů. Otázka je, jestli se za změnu postaví i Spojené státy, Evropská unie a další mocnosti, nebo jestli podpoří diktátora, pokusí se udržet tuto kontrolovanou diktaturu. Změna je nevyhnutelná. Nedivila bych se ale, kdyby se Rusko pokusilo ovládnout tyto revoluční nálady ve svůj prospěch, protože Západ mu v tom nahrává, když se chová tak stupidně. To by bylo smutné. My chceme demokratickou změnu, ale s podporou Západu. Dnes je pro něj ta pravá doba k rozhodnutí.
We want West to be with the democratic change. And that today is the right time to choose for Europe.
Tolik novinářka Khadija Izmailová. Od mikrofonu se loučí Jan Prokeš.
Zaostřeno.